Ja, god formiddag alle sammen, og takk for responsen, og hyggelig å være sammen med dere i jeg som østlending sier jo Bergenstraktene da, og det blir jo, det er jo ikke helt riktig det, men dere får tilgi meg den. Det ble to bibeltimer på meg i dag, så det får vi bare ta, og så kommer Gordon til slutt, og det skal jo jeg være nøye med å plante inn den dagen her. Vi har jo styrelederen i Oro Israel her, så hvis jeg liksom får planta en tanke i bakhodet på han om at jeg en velvillig medarbeider, så har jeg et kjempekort på hånda når vi skal diskutere lønn neste gang, for eksempel, ikke sant? Så dette her gjør jeg av glede, og ikke noe problem i det hele tatt. Så her har vi virkelig et skup som kan brukes i det meste, så det bare å... Det bare å notere bak øret. Stig-André Lippert heter jeg, 33 år gammel, så jeg halvveis til å bli pensjonist, så det blir herlig. Så vi skal stå på frem til det. Gift med en kone, og det holder i massevis, spør du meg. Alle tiders, så det er ikke vits å ha mange sånne på en gang, sånn som vi leser om i det gamle testamentet. Noen prøvde på det, og det skjerte seg. Vi kan bare tjene en herre, som det står, vet du. Så vi må stå med det. Og så er jeg pappa til en sønn som er født, og så er jeg pappa til en sønn som ikke er født, og dem er like verdifulle begge to. Han ene er 2 år, heter Silas, og en glede i livet, og han andre skal hete Elia, og han ble født i mars, og han er vi like glad i, han er like verdifull, og så ser vi frem til å møte han om et par måneders tid, da. Så det blir stort. Da blir det en berikelse til familien. Daglig leder i Oro Israel er jo mitt yrke da. Blant annet få lov til å reise rundt og få dele litt av det Herren har lagt på mitt hjerte, og det jeg opplever er aktuelt for meg til enhver tid. Jeg bruker mye Bibel når jeg har bibeltimer, så hvis du har med den, så skal vi bla mye den sammen, og vi skal la Bibelen tale for seg, og så skal jeg håpe å si fylle inn litt der hvor det ikke trengs, det blir feil, men det er hvor jeg har noe å tilføye. Så det er et takknemlig yrke å få lov til å ha. Så nå er det en halvtime igjen av oppmålt tid for første time, ser jeg. Og hvis vi holder det, så blir jeg mer imponert enn det dere blir. Men vi skal se hvor langt det går, og så har vi god tid sammen. Det er godt å kunne samles om Guds ord, og jeg... skal ta et tema som jeg opplever Gud har lagt på hjertet mitt for denne dagen her, og jeg har lyst til å si litt om det som Bibelen betegner som Davidspakten, eller kongepakten. Og det hadde jeg tenkt å ha på en time. Nå smører vi det utover 2 timer i stedet for, så tar vi litt fra det gamle testamentet nå i første time, og så tar vi det fra det nye testamentet i neste time, og så ser vi en helhet der, for dette her er en sentral avtale som Gud gjør, med en kar som heter David i det gamle testamentet. Den kalles jo Davidspakten etter navnet hans, da, eller kongepakten, som går litt med på rollen det handler om. Og det er en pakt som er viktig og sentral for å forstå egentlig veldig mye i Bibelen, og jeg tror den er delvis oppfylt, og så tror jeg det er ting der som ikke er oppfylt helt ennå. Og hvis den skal bli oppfylt i sin helhet, da, som jeg har tillit til at den skal bli, så er det et alternativ igjen, og det er fremtiden. Og da er det noe spennende som ligger foran der også. Så vi skal se litt på den sammen i dag. Så skal vi legge møte i Herrens hender, og så skal vi bla litt i Bibelen etter det. Takk, gode Gud og himmelske far, for muligheten til å være sammen i Tremorkirken her i formiddag. Takk for det budskap som du har lagt på mitt hjerte. Må du gi meg nåde til å formidle det på en god og forståelig måte. Så ser du de som har kommet til og sitter i salen. Må du hjelpe de å sitte med åpne hjerter og ta til seg av det ordet som du har for oss i dag, Jesus. Takk for den anledningen. Må du være med og velsigne dette på en måte som bare du kan, Jesus. Amen. For å innlede med et par ord i Jesaja, bare som en liten sånn overskrift før vi setter ordentlig i gang her, så får vi en kjent profeti der av Jesaja som vi kjenner veldig godt, og det er jo fordi at det er knyttet opp mot vårt juleevangelium, og det er også denne kongepakten, eller Davidspakten, egentlig. Den står veldig sentral i vårt juleevangelium, som vi kaller det. Og Jesaja, han sier det jo sånn, bare som en overskrift her, som sagt, i kapittel 9 og fra vers 6, Og dette helt sikkert kjente vers for flere. Der står det, for et barn oss født, en sønn oss gitt. Herredømme på hans skulder. Hans navn skal være under, rådgiver, mektig Gud, evig far og fredsfyrste. Det mange ord på dette barnet som skal bli født, på denne sønnen som skal bli gitt oss. Herredømme skal bre seg vidt. Freden skal være uten ende over Davids trone og hans kongerike. For å grunnfeste det og holde det oppe ved rett og rettferdighet fra nå av og til evig tid. Herskarenes Herrets nidkjærhet skal gjøre dette. Det ligger noe rundt denne Davidspakten som oppfylt, og så tror jeg det ligger noe som også ligger der fremme, som fremtid for oss. Og det veldig spennende i Bibelen, og det tok jeg litt på tremornight i går også, da gikk vi gjennom de tre gangene når Israel har vært bortført fra landet sitt. Vi så på det som skjedde i Egypt, og det som skjedde i Babylon, og det som vi i Jord og Israel mener skjer i våre dager. Da har Bibelen og Gud forutsagt noe som skal skje i fremtiden, som ikke mulig å forutse egentlig for et menneske. At Gud sa til Abraham at dere skal være i Egypt i 400 år, og så kommer vi på andre siden av den historien, og så kan vi se tilbake, for det fortid for oss, og så skjedde det slik det stod skrevet. Og så skjedde det også ved et annet fangenskap, med dette i Babylon, og så kan vi stå og se at det har skjedd. Og så leser vi om en runde til hvor de skal spres over hele verden, og så tror vi i Jord og Israel at vi ser konturen av at de samles igjen i dag. Og det fascinerende med Bibelen, at Gud han har oversikt, så han kan stå og se frem i tid og fortelle hva som skal skje, og så kan vi se at det går i oppfyllelse. Og Bibelen har vært presis frem til våre dager. Vi kan se det i fortiden, at det her har ting skjedd slik det står skrevet, og så kan vi ha tillit til at da vil det fortsette å være sånn i fremtiden. Og vi ser litt av begge deler gjennom denne Davidspakten. Og denne starter jo for fullt i 2. Samuels bok kapittel 7, og vi skal lese en hel del og ta litt underveis her. Og i 2. Samuels bok kapittel 7 så står det på den måten her. Mens kongen bodde i huset sitt, det da David, og etter at Herren hadde gitt ham ro for alle fiendene hans overalt rundt omkring, skjedde det. Kongen sa til profeten Natan, Se, jeg bor i et hus av sedertre, men Guds ark står under en teltduk. Da sa Natan til kongen, gå og gjør alt som ligger deg på hjertet, for Herren med deg. Det jo i utgangspunktet et godt råd for en som vil gjøre noe for Gud som høres positivt og flott ut. Og så lærer vi i den neste versen at det her var profeten litt rask i avtrekker når han ga råd til David. Og det ser vi i vers 4. Men den samme natten skjedde det at Herrens ord kom til Natan, og det lød slik, gå og si til min tjener David, så sier Herren. Og når Bibelen sier så sier Herren, da gjør vi lurt i å følge med. Da har Gud noe på hjertet. Vil du bygge et hus for meg, et hus der jeg skal bo? For jeg har ikke bodd i noe hus siden den dagen jeg førte Israels barn opp fra Egypt og helt til i dag. Men jeg har flyttet omkring i et telt, ja, i et tabernakel. Hvor jeg enn flyttet rundt med alle Israels barn, har jeg da noen gang talt et ord til noen fra Israels stammer, dem som jeg befalte å være hyrder over mitt folk Israel, og sagt, hvorfor har dere ikke bygd et hus av sedertre til meg? Derfor skal du nå si til min tjener David, så sier herskarenes herre, jeg tok deg fra saueinnhengningen, hvor du fulgte sauene, for at du skulle bli fyrste over mitt folk Israel. Tenk hva Gud kan bruke et villig hjerte til. Da. Når Gud sier egentlig nesten bare sånn i en setning, liksom, nå skal du gå og si til David, du husker David, han som jeg tok fra å være sauegjeter til å bli fyrste over mitt folk Israel, du husker han? Det ganske utrolig. Det karrierehopp. Da går det opp i lønn og anseelse på veien, ikke sant? Men det kan Gud bruke et villig menneske til, da. Hvis det noen som ønsker å tjene Herren, hvis noen ønsker å leve sammen med han og bli brukt, så kan du bli tatt fra å være langt nede på rangstigen, da, som en sauegjeter faktisk var, og så bare satte jeg han til fyrste over mitt folk Israel, fordi der kunne jeg bruke han. Det ganske utrolig hva han gjorde med livet til denne mannen. Jeg har vært med deg hvor enn du gikk, og jeg har utryddet alle fiendene dine for deg. Jeg har gjort navnet ditt stort, som navnet til stormennene på jorden. Jeg utpeker et sted for mitt folk Israel, og jeg planter dem så de skal få bo på sitt eget sted og ikke flytte mer. Heller ikke skal ondskapens sønner undertrykke dem mer, slik de har gjort før. Her begynner jeg å se konturen av noe som jeg tror tilhører fremtiden, i tillegg til hva som skjedde med David fysisk den gangen der. Hvis jeg tar vers 10 en gang til. Jeg utpeker et sted for mitt folk Israel. Det landet heter Israel i dag. Og der bor de i dag, mange av de. Jeg tror at de skal samles der igjen. Det er forskjellige syn på akkurat det, og det kommer det til å være så lenge vi bor her på denne jorda. Men jeg tilhører de som tror at dette er etter profetenes ord, at Israel skal samles der nede i fulle mån. Og jeg planter dem, så de skal bo på sitt eget sted og ikke flytte mer. Det har de gjort frem til våre dager. Jeg tror det er siste gangen de skal ned dit nå. Heller ikke skal ondskapens sønner undertrykke dem mer. Tenk på det. Det skjer i våre dager. Det kommer til å skje en stund til, ser det ut til. I hvert fall slik situasjonen er der i dag, så er det ikke det bildet som profeten tegner, slik de har gjort før. Helt fra den dagen jeg befalte at det skulle være dommere over mitt folk Israel, har jeg gjort det slik at de skal få ro for alle dine fiender. Herren forkynner deg nå at han skal gjøre et hus for deg, sier Gud til David. Så David sitter altså i sitt flotte palass og tenker at jeg har lyst til å bygge et hus for Herren som han kan få lov til å bo i. Og så sier Gud at David, du skal ikke bygge noe for meg. Og så får vi vite senere at det er fordi at David han har mye blod på hendene sine. Han har vært en mann av krig. Dette skal noen andre gjøre, og så er det Salomo som gjør det. Men til gjengjeld, siden du ikke skal bygge et hus for meg, så skal jeg bygge noe for deg i stedet for, sier Herren til David. Herren forkynner deg nå at han skal gjøre et hus for deg, eller et kongehus for deg. Det ligger noe der fremme som denne pakten med David begynner med her. Så sier han i vers 12, når dine dagers tall er fullt, og du hviler hos dine fedre, det betyr at når han er død, så skal jeg reise opp ditt avkom etter deg, som kommer fra ditt eget liv, og jeg skal grunnfeste hans kongedømme. Og etter David så kom sønnen hans Salomo og ble reist opp, og det er det vi kjenner som Salomos tempel. Han fikk lov til å bygge det. David hjalp litt på vei med å gjøre ting klart, men det var Salomo som skulle bygge dette tempelet her. Så dette er snakk om sønnen til David, sånn rent biologisk, som skulle bygge noe. Og så, hvis vi leser videre også, nå leste vi tidligere noe som ser ut til å ikke omhandle den biologiske sønnen til David, og så tror jeg vi ser noe fremover også som ikke nødvendigvis omhandler den biologiske sønnen til David. Men nå står det om Salomo, han skal bygge et hus for mitt navn, og jeg skal grunnfeste tronen hans for hans kongedømme til evig tid, står det. Jeg skal være hans far, og han skal være min sønn. Hvis han gjør urett, skal jeg tukte ham med menneskers stav og med menneskebarnas slag. Men min barmhjertighet skal ikke vike fra ham, slik jeg lot den vike fra Saul, han som jeg tok bort rett foran ditt ansikt. Israelsfolket fikk jo kong Saul over seg, ikke sant? Fordi de sa at vi vil ha en kong over oss slik som alle andre har. De ville bli mer lik det folket, og så satte Gud Saul over dem. Og det var egentlig dømt til å gå gærent. Saul, han kommer for eksempel fra Benjamins stamme i Israel. Han kom fra feil stamme kontra der den virkelige kongen skulle komme fra. Dette ble jo profetert, hvis vi tar med en liten parentes, i 1. Mosebok, kapittel 49, er det vel? Kapittel 49, og vers 1. Så er vi inne, da har Jakob sin tale til sine sønner før han dør, ikke sant? Jakob, det er barnebarnet til Abraham, som også fikk Guds løfte stadfesta, som Abraham fikk. Så var det Abraham, Isak og Jakob som fikk disse her. Og så holder Jakob en tale for sine sønner, for disse Israels 12 stammer, og sier litt om fremtiden deres. Så står gutta til Jakob foran ham, og en av de er jo Juda, hvor Jesus skulle komme fra. Det er derfor han kalles løven av Juda, for eksempel. David var også derfra. Og så står det i 1. Mosebok, kapittel 49, vers 1. Jakob kalte til seg sine sønner og sa, kom sammen, så skal jeg fortelle dere det som skal skje med dere i dagene som kommer. Det er kult. Det har jeg lyst til å gjøre med mine sønner en gang også. Kom her, gutta mine, så skal jeg fortelle dere om hva som skal skje med dere der fremme. Det har vært litt kult å kunne gjort. Men da kan det hende at jeg bommer på litt av hvert. Det blir jo mer det man kaller ønsketenkning. Da, ikke sant? Men dette her, det var ikke ønsketenkning. Dette her var ting som faktisk skjedde, Og i vers 9 så omhandler det Juda. Juda er en ung løve. Fra røvet bytte har du reist deg opp, min sønn. Han legger seg ned. Han strekker seg ut som en løve, ja, som en løvinne. Hvem kan få han opp? Og så vers 10. Kongespiret skal ikke vike fra Juda, heller ikke herskestaven fra hans føtter, før Shiloh kommer, eller før den salvede kommer. Han skal alle folkeslag lyde. Saul, han var dømt til å bomme som konge. Han kom ikke fra det riktige stedet. Gud ga dem en konge fordi den ville være som alle andre, og så fikk de som det, dem som de ville. Og så bytter Gud ut han med David senere, og det ser vi her også. Men nå er det noe som ikke skal vike, slik det gjorde med Saul. Og i vers 16, ditt hus og ditt kongedømme skal stå fast foran ditt ansikt til evig tid. Din trone skal være grunnfestet til evig tid. Alle disse ordene og hele dette synet sa Nathan fram for David. Så jeg tror vi ser en slags todeling i denne pakten med David, og det er ikke uvanlig i Bibelen. Det er noe som omhandler Salomo, som var Davids biologiske sønn, og så ligger det noe mer her som omhandler tiden der fremme, og det tror jeg vi skal få lese om i profetiene, som vi skal se noen eksempler på, og så kommer det også frem i evangeliene og i det nye testamentet, og så kommer det også frem i åpenbaringsboken når vi er i det som jeg tror er fremtid for oss i dag. Dette henger sammen, og dette her tror jeg er veldig viktig for oss som kristne å være klar over i Bibelen, at vi trenger å gå tilbake til det gamle testamentet og slå fast noen sannheter der, for at vi kan forstå hva som egentlig er på ferde når vi leser det nye testamentet og det kristne kjernebudskapet, og når vi skal forstå noe av det som ligger i fremtiden. For hvis vi som kristne hopper inn i Matteus 1:1, som vi for øvrig skal etterpå, så er det veldig vanskelig å få trekk disse linjene sammen, hvis ikke vi har vært tilbake i det gamle testamentet, for eksempel i 2. Samuel kapittel 7, og slått fast en pakt som Gud har stadfestet med David, og et kongedømme som skal ha noe med fremtiden å gjøre. Hvis vi hopper over den og setter strek, og så hopper vi rett inn i det nye testamentet, og leser om David og et kongedømme og alt som hører med, så er det veldig vanskelig å trekke de trådene og få et klart syn på hva er det som egentlig skal skje i fremtiden. Da faller dette her litt sammen for oss. Så vi som kristne er nødt til å ha en hel Bibel for å forkynne et helt evangelium om Jesus Kristus. Du kommer ikke utenom. Du er nødt til å trekke linjene tilbake og se at Gud skapte godt, og se at Gud skapte perfekt. Og så er det nødt til å ha et syndefall hvor mennesker er ødelagt. Og så er det nødt til å ha at Gud har tatt initiativ til å rette opp det som gikk galt. Da gir utvelgelsen av Israel mening. Fordi da er det noe å rette opp. Det gir ikke mening hvis du kutter ut det som står før Abraham. Men det gir mening hvis Gud har tatt initiativ til å rette opp i noe. Vi trenger å sende en frelser inn i verden fordi det har gått galt i Edens hage. Jeg trenger å opprette dette her fordi at jeg skal bruke det fremover, og på grunn av det som har skjedd bak. Vi er nødt til å ha hele spektret for at dette skal henge sammen. Det er jeg helt overbevist om. Og så trenger vi ikke alltid å bruke det, fordi at når vi går til det nye testamentet, så har vi en forkunnskap, vi kristne, om det gamle testamentet. Egentlig enten vi vet om det eller ikke. Men hvis vi fjerner den forkunnskapen, som vi for øvrig kommer til å se i landet vårt i årene fremover, når vi har skrapet alt som heter kristendom fra landet vårt, fra det som vi lærte tidligere som barn, så kommer vi til å se dette her i årene fremover, tror jeg. Så vi trenger å ta med dette her for at evangeliet skal gi mening. Det var en digresjon, men det var godt å få sagt. Og så står det i vers 18. Deretter gikk kong David inn og satte seg på Herrens ansikt og sa, «Hvem er jeg, Herre Gud, og hva er mitt hus siden du har ført meg så langt som dette? Likevel var det alt for lite i dine øyne, Herre Gud. Du har også talt om din tjeners hus langt fram i tiden.» Så er det ikke bare spekulasjoner likevel. Men så har Gud lagt ned i teksten, og når David forsto det, så når han har sin lovprisning tilbake til Gud, så står det, «Wow! Du har talt om mitt hus langt frem i tiden. Her er det noe som tilhører fremtiden. Skal dette være en lov for menneskene, Herre Gud? Hva mer kan David si til deg? For du, Herre, kjenner din tjener. Vers 21, hør på dette her. For ditt ords skyld og etter ditt eget hjerte har du gjort hele dette mektige verket for at din tjener skulle vite om det. Gud er på ferde. Han har en plan for noe som ligger der fremme. Og så viser han David i hvert fall noe av dette her. Og hvem som ditt folk som Israel? På jorden det bare det folkeslaget Gud har dratt ut for å forløse som et folk for seg selv, for å gjøre seg et navn. Dette tror jeg gjelder et folk på denne jorden, slik som det blir beskrevet her. Et folk på, et folkeslag på denne jorden, står det skrevet. Jeg tror det betyr akkurat det det står. Og hvorfor har han gjort det? Det gjorde du for at du skulle gjøre store og fryktinngytende gjerninger for ditt folks skyld, som du forløste for deg selv ut fra Egypt, fra hedningefolkene og gudene deres. For du har gjort ditt folk Israel til ditt eget folk til evig tid, og du, Herre, blitt deres Gud. Og så tror jeg at når han sier at han har gjort sitt folk Israel til et folk til evig tid, så tror jeg det betyr at det noe som gjelder for evig tid. Så jeg tror vi kan forstå det så enkelt som det, at Gud han har opprettet en pakt med David, en kongepakt som har betydning for fremtiden. Han har opprettet det med Israel. Det ikke noe jeg poda inn i. Jeg har fått del i han som kom som en oppfyllelse her, og det jeg veldig glad for. Det kaller vi den nye pakt. Og så tror jeg også at det ligger noe der fremme som skal oppfylle resten av det som står skrevet her, og det kommer vi inn på i neste time. Vi skal bare legge et grunnlag først. Herregud, det ordet du har talt om din tjener og hans hus, la det stå fast til evig tid. Og da tror jeg det skal stå fast til evig tid. Og gjør som du har sagt, så må ditt navn bli opphøyet til evig tid. Og det tror jeg betyr til evig tid. Så det blir sagt, herskarenes herre er Gud over Israel, og din tjener Davids hus skal bli stadfestet for ditt ansikt. Så kunne vi lest videre der, og så tenker jeg vi stopper der, men vi får noe av det samme, bare for å bekrefte det, i første krønikebok. Jeg har lyst til å ta med noen vers der også. Og det jo egentlig Guds pakt med David igjen. I krønikebøkene så møter vi egentlig mye av det samme som vi har møtt i Samuels bøkene og kongebøkene. Dette henger litt sammen. Og der ser vi også at dette gjelder flere enn bare Salomo. Her står det i vers 11 i kapittel 17 da. Når dine dagers tall fullt, når du må gå til dine fedre, skal det skje. Jeg skal reise opp ditt avkom etter deg, en som skal komme fra dine sønner, og jeg skal grunnfeste hans kongedømme. Han skal bygge et hus for meg, og jeg skal grunnfeste hans trone til evig tid. Jeg skal være hans far, og han skal være min sønn. Og jeg skal ikke la min trofasthet vike fra ham, slik jeg lot den vike fra ham som var før. Men jeg skal grunnfeste ham i mitt hus og i mitt rike til evig tid. Hans trone skal være grunnfestet til evig tid, og det tror jeg også betyr til evig tid. Noe av det samme. Så her ser vi en tanke som en pakt som Gud har lagt ned, og som viktig for det som ligger fremover. Og da skal vi se på to elementer som dette her har en påvirkning på. For dette her, det står kjempesentralt i vårt juleevangelium. Og så tror jeg det står sentralt i det som vi gjerne kaller rike for Israel, eller tusenårsrike, som jeg tror ligger foran oss i dag også. Noen tenker slik at tusenårsrike, det skal forstås åndelig, og at vi i praksis i det i dag. Da hadde jeg blitt litt skuffet, for det første. Og så for det andre så tror jeg ikke at Bibelen mener det, men det også et syn som rådene der ute. Men vi i jord og Israel, eller jeg kan gå til meg også, da, så slipper andre å ta støyten, at dette ligger fremme, og det noe som faktisk skal skje, og det skal vi avslutte time nummer to med. Og så har jeg lyst til å vise hvorfor dette viktig for juleevangeliet vårt. For det første så kommer dette i Marias englebudskap, det skal vi se på etterpå. Men jeg tror også denne pakten her, den påvirker hvorfor jomfrufødselen til Maria teologisk viktig. For at vi lærer at Jesus ble født av en jomfru, og det en del av vår julefortelling, og kanskje man ikke tenker så mye mer over det. Men jeg tror det teologisk veldig viktig, og jeg tror vi får vite noe av det i Jeremia kapittel 22. Så jeg skal ikke... Dette her jo veldig gøy for de som glad i det, og så håper jeg ikke at det blir tungt for de som ikke så interessert, men vi gir det et forsøk, og så ser vi hvordan dette går. I Jeremia kapittel 22, vers 24, så leser vi litt i randet. Så sant jeg lever, sier Herren, selv om du, Konja, en konge da, Joakims sønn, kong av Juda, og så står det litt om hvem han og at det, vi trenger å lese alt, men det står at det synden har fått, syndebeger fløtet over, da, for å si det sånn, og så har Gud fått nok, og så har han forkastet denne kongen, rett og slett, og vi kan av hensyn til litt tid her nå, så kan vi hoppe inn i vers 30, som da en slags konklusjon på det han sier nå. Eller 29. Land, 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 hør Herrens ord. Så sier Herren, skriv denne mannen opp som barnløs, en mann som ikke skal ha fremgang i sine levedager, for ingen av hans etterkommere skal ha fremgang, så de får sitte på Davids trone eller herske mer i Juda. Så Gud han har lovet gjennom David at det skal komme en konge fra han, og vi vet at det jo Messias som skal oppfylle dette her sånn i første omgang. Og så får vi også vite at det her har kongene gjort for mye elendighet, så her setter Gud opp en konge som arveløs. Og da har man et problem, fordi at da skal det komme en rettmessig konge fra denne slekten, og så har Gud i praksis forbannet denne blodslinja, som vi leser om her. Og her skal jo egentlig Jesus komme fra. Og slik jeg ser det da, så har dette her en løsning, og jeg tror dette her teologisk viktig. For hvis vi blar til evangeliene våre, så har vi en ettertavle med Jesus i Matteus, og så har vi en ettertavle med Jesus i Lukas. Og de har ikke de samme navnene. Hvis vi følger Matteus sin, som det da antatt Josef sin linje, så kommer vi inn, og det begynner vi begynner med David, og så kommer dette gjennom Salomo, og gjennom dette som vi leser om her, vi finner igjen de navnene, og så er det en blodslinje som forbannet, at her skal det ikke regjere noen over Davids hus lenger. Og så har vi Maria sin, i Lukas, som vi tror er Maria sin, og så går den fra David, og så går det via en annen sønn, og så følges den linja, og så kommer den tilbake og møtes nedover på linja. Og så tror jeg som sagt at det teologisk viktig, fordi at når vi kommer til jomfrufødselen da, som det profetert om, så jo ikke det som står her et problem likevel. Fordi at vi følger den teologiske linjen, eller den biologiske linjen, unnskyld, fra disse kongene, og så stopper jo det ved Josef. Jesus sin pappa, det blodet som det snakkes om her, renner ikke i årene til Jesus, fordi det en jomfrufødsel. Det stopper der. Og så har du linja fra Maria som følger hele veien, men en annen linje, sånn at du unngår denne forbannelsen som Gud har lagt ned her. Så for at dette skal gå ihop, og dette tror jeg viktig, og kanskje du tror det viktig, kanskje du ikke har tenkt på det, kanskje du ikke synes det viktig, så tror jeg at Gud han løser et kall det et problem som lagt ned i skriften på en forunderlig måte, og så blir jomfrufødselen latterliggjort, og så det, ja, det en ung kvinne, og det ikke det, og det ikke det. Jeg tror det en jomfru som har født, og jeg tror det teologisk viktig, for vi har med en rettmessig arving til en kongetrone som Gud har lagt ned i det gamle testamentet. Og så har han stoppet det som han har sagt her, ved at det stopper ved Josef, selve blodslinjen, så den løst, og så kommer den rundt ved Maria, og så Jesus den rettmessige arvingen på det som vi leser om i det gamle testamentet, og så det en løsning, og det jomfrufødselen. Jeg tror dette her viktig. Jeg håper ikke det var helt forvidende, håper ikke det hørtes veldig rart ut, men jeg tror dette teologisk viktig hvis vi skal ta også sånne her type ting på alvor. Jeg tror det gjennomtenkt av Gud, og jeg tror han har hatt en plan hele veien på denne Messias som skulle fødes frem. Kapittel 23. Ved de hyrdene som la sauene jeg vokter gå tapt og bli spredd, sier Herren. Derfor så sier Herren Israels Gud mot hyrdene som skal røkte mitt folk. Dere har spredd mine sauer, drevet dem bort og ikke sett etter dem. Se, jeg skal kreve dere til regnskap for alt det onde dere gjør, sier Herren. Men jeg skal selv samle resten av mine sauer fra alle landene som jeg har drevet dem bort, og jeg skal føre dem tilbake til deres egen beitemark. De skal være fruktbare og bli mange. Jeg skal sette hyrder over dem, som skal røkte dem, altså ta vare på dem. De skal ikke frykte mer eller bli skremt, og ingen av dem skal savnes, sier Herren. Vers 5. Se, dager kommer, sier Herren, da jeg skal reise opp den rettferdige spiren for David, kongen som skal være konge, og gå frem i visdom og gjøre rett og rettferdighet i landet. I hans dager skal Juda bli frelst, og Israel bo trygt. Det gjør de ikke, og det tror jeg egentlig ikke de har gjort over tid. Men i hans sine dager så skal Juda bli frelst, og Israel skal bo trygt. Og hvis det ikke har skjedd, og hvis Guds ord skal gå i oppfyllelse, så det et alternativ igjen. fremtiden. Da skal det skje en gang. Gitt det som vi leste her nå, så kom Jesus, og så ble han den rettmessige etter denne her linjen. Og så kommer det dager når han skal reise opp den rettferdige spiren for David. Kongen som skal være konge og gå frem i visdom og gjøre rett og rettferdighet i landet. I hans dager skal Juda bli frelst og Israel bo trygt. Dette er hans navn som han skal kalles ved, Herren vår rettferdighet. Derfor se dager kommer, sier Herren, da de ikke lenger skal si, så sant Herren lever, han som førte Israels barn opp fra landet Egypt. Men så sant Herren lever, han som førte slekten av Israels hus opp og ledet dem fra land i nord og fra alle landene jeg hadde drevet dem bort til, de skal bo i sitt eget land. Jeg tror det er viktig at vi leser Bibelen på den måten her gjennom det gamle testamentet. Og så får vi se om jeg er den rette til å legge det fram på en ok og forståelig måte. Men jeg tror dette her er kjempeviktig. Fordi at når vi som kristne hopper inn i vårt juleevangelium, som vi skal lese i time nummer to, og se egentlig litt dybder i det da, som dere sikkert kjenner til. Vi kan bare ta så vidt det er, men vi skal egentlig gå inn på dette på. Når Maria får et englebudskap, hva er det englen sier til Maria? Du skal bli med barn, du skal føde en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Og så sier alle halleluja, og så er det jul. Han skal være stor, og kalles den høyeste sønn, og Gud Fader skal gi ham hans far Davids trone. Og så skal han herske over Jakobs hus for evig, og så skal det ikke være ende på hans kongedømme. Jakobs hus i det gamle testamentet, det er Israel som folk. Og så kan du åndeliggjøre det i det nye testamentet hvis du vil. Og så er det mange som gjør det, og så får de gjøre det, og hvis du gjør det, så er det greit for meg, holdt jeg på å si, da gjør du det. Men jeg tror det er mer konsekvent i bibellesningen å tenke at Jakobs hus, det er Jakobs hus. De ble fordrevet fra landet sitt. Han hersker ikke over Jakobs hus akkurat nå. De tror ikke på Jesus. Da er det et alternativ igjen. Da er det fremtiden. Og jeg tror det ligger der fremme. Og jeg tror det henger sammen med Davids pakten i det gamle testamentet. Han opprettet en pakt for at kongen skulle komme. Og så kom han. Og så tok de ikke imot ham, de han kom til. Han kom til sitt eget. Og så tok de ikke imot. Og så fikk alle de som tror ta imot og kalles Guds barn. Og så er vi inne i det som vi tror heter for menighetens tidsalder, eller det er mange andre fancy ord på det, men jeg bruker det litt som folkelig hvis det er greit for dere. Menighetens tid. Og så skal vi hjem til Herren en gang. Dette skal jeg ikke gå inn på som tema. Det er han jeg venter på. Jeg venter ikke på krig og elendighet og antikrist. Jeg venter på Jesus. Og til en dag så skal vi hjem, takket være det han har satt i stand. Og så skal det komme... Skal han komme tilbake en dag, som vi skal se på neste time, og så skal han faktisk gjøre det som jeg tror er sagt her. Han skal komme tilbake, og så skal han herske over Jakobs hus. Han skal sette seg på Davids trone en gang der fremme. Men det er vanskelig å få grep om hvis du ikke har dratt linjene tilbake til det gamle testamentet først. Fordi det er der det begynner, at Gud har lovet noe som skal stå fast for evig tid, og det skal gjelde et folk på denne jorden. Og jeg tror det er det Bibelen taler om når vi leser disse linjene i starten av evangeliet, eller i starten av Bibelen. Vi hadde hatt noen vers nå, men vi skal holde tida sånn røffelig med tanke på han som kommer etter oss, holdt jeg på å si, så vi skal ta en pause her nå. Men jeg håper at dere får noe ut av det. Jeg håper at det er noe matnyttig. For meg så... Når jeg leser det, så ser jeg på det som veldig essensielt. Jeg ser på det som teologisk viktig. Og så håper jeg at jeg klarer å formidle det på en sånn brukbar måte, sånn at det er forståelig. Jeg tror det er viktig. Og jeg tror at vi som kristen menighet må være oss bevisst på at det sånn henger Bibelen sammen. For vi er nødt til å lese hele spekteret for å forstå. Og når vi skal hoppe inn i det nye testamentet, etter å ha hatt en kaffekopp og en liten kakebit her nå, så har vi større forutsetninger for å forstå hva vi snakker om, for her er det linjer som går langt tilbake. Og jeg har sagt det før, men jeg synes det er viktig å få frem. Og så tar vi det nye testamentet i andre time, som jeg tok for Gordon her nå, og så kommer nok han og tar finalen. Til slutt så håper jeg at det er i hvert fall litt matnyttig for dere som hører på også. Jeg synes det veldig spennende og veldig viktig. Takk, kjære Jesus, for denne anledningen. Takk for at vi kan være sammen og løfte frem sannheter i ditt skattkammer, Jesus. Takk for Bibelen som du har lagt ved, og takk for måten den henger sammen på. Må du fortsette å velsigne denne samlingen. Gi meg nåde til å formidle dette på en måte som er forståelig, Jesus. La dette være en formiddag som er trostyrkende, og som er noe vi kan ta med oss inn i uka som ligger foran, Jesus. Og la oss få se i enda større grad hvem du er, hva du har gjort for oss, og hvilke sannheter du har lagt ned i ditt ord, Jesus. Takk for anledningen. Må du velsigne dagen videre. Amen.